Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska a prosím vás, pane premiére, o úvodní slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda se dnes zcela pochopitelně zabývala velmi intenzivně evropskou agendou, protože se blíží několik poměrně velmi významných kroků. Příští týden zasedá Rada ministrů hospodářství a financí ECOFIN. 30. ledna by se mělo konat mimořádné jednání Evropské rady. V diskuzi jsou například nové dohody o fiskální disciplíně, v diskuzi jsou i otázky, které se týkají půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. My jsme dnes velmi otevřeně tuto věc debatovali. Musím říci, že co se týče dohody o hospodářské unii nebo takzvaného Fiscal Compact, my jsme se dnes nezabývali detailně těmi částmi, které se týkají obsahu této smlouvy z toho prostého důvodu, že skutečně definitivní znění tohoto návrhu dohody bude známo až po skončení jednání Evropské rady 30. ledna letošního roku a teprve pak, až bude možné se vyjádřit k obsahu. Nicméně dnes jsme vedli velice užitečnou diskuzi o podmínkách přistoupení k této smlouvě, včetně debaty o způsobu ratifikace. Musím říci, že ta debata byla nejednoznačná, na druhou stranu nakonec vláda jako ústavní orgán rozhoduje ve sboru svým hlasováním a je také evidentní, že takto vláda postupovat musí, to znamená, musí se nakonec dopracovat k jistému rozhodnutí. My jsme velmi debatovali to, nakolik se jedná o přenášení kompetencí touto dohodou. Musím říci, že pokud je například projednávání rozpočtových a hospodářských programů jednotlivých členských zemí Evropskou komisí či Evropskou radou nebo dalšími orgány Rady EU není považováno za přenos kompetencí, tak musím říci, že to není většinový názor vlády, zrovna tak například větší pravomoci Evropského soudního dvora ohledně rozpočtových pravidel, ustanovení dosavadního článku 7 této smlouvy, to znamená možnost zavázat členské země k určitému hlasování v rozporu s jejich původním stanoviskem a podobně. Takže vláda se nakonec rozhodla přijmout rámcovou pozici, kde je povinností členů vlády upozorňovat, že pokud by došlo k přesunu kompetencí na unijní orgány, je vláda svým vládním programovým prohlášením vázána řešit tento problém referendem. Já chci zdůraznit, že to neznamená nutně v případě, že by se Česká republika připojila k této dohodě referendum o této dohodě. Já osobně spíše preferuji hlasování, které by se v případě, že se připojíme k této dohodě, týkalo celého komplexu dohod, ke kterými budeme muset přistoupit v souvislosti se vstupem do eurozóny. Například mezivládní dohody, na základě které je vytvořen mechanismus takzvané ESM, European Stabilization Mechanism, který má na starosti vlastně finanční pomoc členským zemím eurozóny, dohody, na základě které byl vytvořen mechanismus European Financial Stability Facility, čili FSF, a některých možná dalších, které do té doby vzniknou. Nicméně, jak jsem již řekl, definitivně budeme moci zaujmout stanovisko opravdu až poté, co bude známo konkrétní znění této dohody, kde ten materiál se pořád ještě mění. Pravděpodobně se změní po jednání ministrů financí příští týden a nelze vyloučit, že se bude měnit dokonce ještě na jednání Evropské rady 30. ledna letošního roku. To, co je také důležité, je, že z hlediska analýzy naší ústavy plyne, že proto, aby vláda mohla podobný dokument případně vyjednat a případně podepsat, tak to vyžaduje podle naší ústavy zmocnění prezidentem republiky, čili je nutný tady konkrétní akt prezidenta republiky, kterým zmocňuje konkrétního člena vlády k dojednání a podpisu podobné smlouvy, který je samozřejmě kontrasignován premiérem. Dalšími body, kterými jsme se zabývali, byla i otázka půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu, kde vláda to diskutovala dnes velmi otevřeně i s viceguvernérem České národní banky, panem profesorem Tomšíkem. Myslím si, že to byla velmi užitečná debata na základě toho vedle debaty o devizových rezervách, o způsobu rozhodování Bankovní rady České národní banky, tak vláda jednoznačně potvrdila postoj, který já jsem deklaroval, že několikrát, to znamená, že odpovědnost musí nést vláda České republiky, nikoli v Bankovní rada České národní banky, že to musí být vláda České republiky, která rozhodne, ať již kladně nebo záporně, a že nesmí nastat situace, kdy vláda bude alibisticky přenášet to rozhodování na Českou národní banku, abych popsal konkrétní příklad tohoto politického alibismu, například tak, že by vláda rozhodla poskytnout půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, požádal o to Českou národní banku a Bankovní rada České národní banky by to neschválila. Vláda by pak mohla vypadat relativně hezky před svými zahraničními partnery, protože by říkala, no my jsme dělali, co jsme mohli, ale Česká národní banka je nezávislá, Bankovní rada rozhodla nezávisle, nesmí poslouchat pokyny vlády, čili já odmítám jakoukoliv variaci na tento alibistický přístup, to znamená ano nebo ne, musí rozhodnout vláda a musí být potom schopna zaujímat takové stanovisko, které případně Česká národní banka bude aplikovat ve svém konkrétním rozhodnutí. Dnes jsme se dohodli tak, že pan ministr financí přinese na příští jednání vlády detailnější návrh s konkrétními parametry. Musím říci, že již dnes je evidentní, a to myslím tady můžeme říci, že v případě, když by, a rozhodnuto není, se náhodou Česká republika rozhodla k této půjčce přistoupit a tuto půjčku poskytla Mezinárodnímu měnovému fondu Česká národní banka, rozhodně dnes dominuje ten názor, že představa, že by to byla částka, která je reprezentována v přepočtu na české koruny až 90 miliardami korun, respektive 3,5 miliardy euro, že je to v podstatě částka, která je vyloučena. Vůbec by nepřipadala v úvahu, ta částka by musela být velmi výrazně nižší. Ale o konkrétní částce jsme dnes nemluvili a to bude i otázkou jednání příští vlády. Vedle toho vláda neschválila několik návrhů zákona. Návrh zákona, který se mění zákon o archivnictví a spisové službě, návrh zákona, který se mění zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, kterému řekne více pan ministr financí, ale také jsme schválili soubor rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy společného strategického rámce Evropské unie. A co považuji za důležité, vláda dnes také v rámci své evropské agendy schválila to, že se Česká republika zapojí do skupiny v rámci Evropské unie takzvaných like-minded countries, čili do skupiny zemí, když to řeknu velmi zjednodušeně, které prosazují v rámci Evropské unie rozpočtovou střídmost, nenavyšování rozpočtu Evropské unie, spíše jeho snižování, mimo jiné i proto, že Česká republika se s vysokou pravděpodobností, hraničící s jistotou v průběhu příštího programovacího období po roce 2014 postupně překlopí z čistého příjemce do čistého plátce, čili není naším zájmem, abychom byli větším plátcem a tedy aby se navyšoval rozpočet Evropské unie. Je to mimochodem poměrně významný krok, protože v této skupině zemí jsou ty nejsilnější země Evropské unie, jako je Německo, Francie, Holandsko, Švédsko, Dánsko a podobně. A my jsme v podstatě jediná nová členská země Evropské unie, která zastává tento postoj, to znamená nenavyšovat rozpočet Evropské unie a spíše uvažovat o jeho jaksi střídmosti a efektivitě. Takže pan ministr financí, prosím.
Dobrý den, dámy a pánové, děkujeme vám za vaši pozornost. Já si vážím dnešní diskuze, která proběhla okolo připravované smlouvy o hospodářské unii, protože v oblasti věcných argumentů ta diskuze byla velmi přínosná a v řadě oblastí se příliš nelišíme, ať již jako členové vlády či členové jednotlivých politických stran. Skutečně v tom návrhu smlouvy je celá řada věcí, kterou chceme společně, ať už to bude na jednání Rady ministrů, nebo pak to definitivní jednání na úrovni premiéru, se snažit zmírnit či změnit. Na druhou stranu musíme si být vědomi vyjednávací síly, neboť tato smlouva vstoupí v platnost v okamžiku, kdy s ní budou souhlasit 12 členů. Není tam nezbytná podmínka všech 27. to znamená ta možnost, co...
Ratifikováno,
děkuji. Ta vyjednávací síla je samozřejmě tímto limitována. Velmi vážnou diskuzi jsme vedli o způsobu ratifikace této smlouvy, kdy vláda většinou obou dvou našich koaličních partnerů z důvodů, které bereme na vědomí a respektujeme, si přeje ratifikaci referendem. Ministři za TOP 09 jsou opačného názoru. Nehlasovali jsme pro referendum a nedomnívám se, že by TOP 09 jako politická strana podpořila tento zákon o referendu v Poslanecké sněmovně i v Senátu. Sdělili jsme našim koaličním partnerům tři důvody, které proto máme. Ten jeden je zásadní procesní, jsme přesvědčeni, že nás k tomu nezavazuje koaliční smlouva, neboť koaliční smlouva hovoří o přesunech kompetencí, které si vyžádají změnu primárního práva. V tomto případě, a teď se můžeme bavit, jak moc je to formální či nikoliv, ale v tomto případě prostě není vyžadována změna primárního práva. To znamená, že se nedomníváme, že odmítat referendum je vyjádření nesouhlasu s koaliční smlouvou. Tím druhým důvodem je kontinuita české zahraniční politiky. V minulosti již byla schválena Lisabonská smlouva v době vlády Mirka Topolánka. Lisabonská smlouva, můžeme se bavit, zda ve větším či menším měřítku, ale Lisabonská smlouva také výrazným způsobem posouvala kompetence ve směru unijních institucí. Přesto tenkrát česká politika odmítla referendum. Já si dodnes vzpomínám na brilantní argumentaci tehdejšího místopředsedy vlády Vondry v Poslanecké sněmovně i před ústavním soudem, kde vysvětloval, že referendum není potřeba a obhájil to i před tím ústavním soudem. Možná z hlediska svého dnešního postoje by svoji tehdejší argumentaci označil za eurohujerskou. Já jsem přesto přesvědčen, že byla brilantní a dávám mu dodnes za pravdu. A ve smyslu kontinuity této zahraniční politiky se domníváme, že ani zde tedy není potřeba referendum, byť respektujeme jiné názory. Tím třetím důvodem je v podstatě postoj, který je totožný s postojem pana prezidenta. Jsme přesvědčeni, že to je velmi sofistikovaná agenda na to, aby bylo možné vygenerovat jednoduchou a jednoznačnou otázku. Protože alfa a omega každého referenda je jednoznačná otázka, na kterou se odpovídá ano nebo ne. Tady se domníváme, že jenom ta formulace té otázky je věc mimořádně problematická a že nezbývá politikům nic jiného, než vzít odpovědnost na svá bedra, mít legitimní postoj ano, mít legitimní postoj ne, ale nesnažit se přenést tuto odpovědnost na občany. Pokud si nejsou jisti, že jsou schopni formulovat tu správnou otázku, a to jsem si jist, že schopni nejsme. Máme v tom rozdílné názory, není to důvod k nějakým emocím, nicméně to postoj TOP 09 zůstává v tom zcela pevný. Já si velmi vážím toho, že vládní výbor i vláda dnes podpořili můj návrh přiřadit se ke skupině čestných plátců a chci zdůraznit, že to není proto, že bychom chtěli rezignovat na prioritu České republiky ze strukturálních fondů, která je koheze, příjmy ze strukturálních fondů a z kohezního fondu. Naopak, myslíme si, že v té rodině čistých plátců budeme mít daleko větší sílu a možnost ubránit tu prioritu, kterou vidíme v nastávající fiskální periodě, kterou koheze je. Rovněž vláda, jak už řekl pan premiér, dnes schválila návrh zákona o finanční kontrole. Není to návrh nového zákona, což bylo naší původní ambicí. Potom jsme museli přistoupit k novele, protože rozsáhlé reorganizace finanční celní správy vedoucí k jednotnému inkasnímu místu neumožňují ve stejném termínu úplně nový systém finanční kontroly a nezávislého auditu. Nicméně jsem přesvědčen, že tato novela výrazným způsobem posouvá vpřed nezávislost auditu, větší odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků ve státní správě při vnitřní kontrole a zejména obsahově rozděluje dosavadní veřejnosprávní kontrolu jednoznačně na kontrolu, kterou si vykonávají odpovědní pracovníci svým vnitřním auditem a audit ve veřejné správě, které provádí průřezově Ministerstvo financí a odstraňujeme tak duplicity. Ministerstvo financí nerezignuje na zpracování a předložení zcela nového zákona o finanční kontrole. Ten dnešek bych označil za úspěšný mezikrok vpřed, abychom zhruba do roka mohli předložit definitivní řešení. Děkuji vám za pozornost.
Já bych ještě dodal té informaci kolem referenda, že ten názor, který tady prezentoval pan ministr Kalousek, byl korektní, ale korektně je také dodat, že dvě koaliční strany řekly, že nejsou připraveny podpořit podpis této dohody bez referenda. S tím, že znovu opakuji, všichni členové vlády jsou i podle jednacího řádu a ústavy vázáni většinovým usnesením vlády, to znamená hájit rámcovou pozici, která byla vládou schválena. A za další, my jsme také přesvědčeni, že hlasovat pouze o této smlouvě nemá význam v referendu, že podstatně čistější je položit občanům velmi jednoduchou otázku v budoucnosti, až ten okamžik nastane. To znamená, jste pro přistoupení k euro nebo ne. A informační kampaň řekne, že důsledky přistoupení k euro znamená mimo jiné přistoupit k celé řadě mezivládních či mezinárodních dohod, kde například mezinárodní dohoda o evropském stabilizačním mechanismu bude zavazovat Českou republiku v hotovosti složit podle těch současných pravidel, abych to ilustroval na konkrétním případě, 40 miliard korun do přímo tohoto mechanismu a dát záruku za další stovky miliard korun, částce zhruba přes 300 miliard korun, a to bez převzatých závazků z European Financial Stability Facility, čili z toho FSF, kde ty závazky, až on ukončí svou činnost v roce 2013, přejdou do toho nového vehiklu ESM, čili naopak ta otázka podle našeho názoru v budoucnosti, čili nikoli ratifikovat pouze tuto dohodu, bude velmi jednoduchá, velmi srozumitelná, velmi snadno hájitelná, ano nebo ne. Já jsem přesvědčen, že ti, kteří budou chtít podepsat tyto smlouvy, tak samozřejmě budou schopni i tento názor hájit a naopak.
Děkuji za úvodní vyjádření. Dámy a pánové, nyní je prostor pro několik otázek k dnešnímu jednání vlády. Prosím ČTK, Jakub Dospiva.
Jakým způsobem se rozhodne, zda to tedy bude ta složitá otázka o té jedné konkrétní smlouvě domluvené teďka v lednu a podepsané do března, anebo zda to tedy bude později k tomu jaksi vstupu do eurozóny. A druhá věc, vy jste říkal, že pro ten podpis nejpozději březnový budete, a i pro to vyjednání budete požadovat nebo potřebovat zmocnění prezidenta republiky. Zda už ho máte, nebo jakým způsobem se tohleto teda bude dělat a jestli ho potřebujete už teďka na toho 30. ledna na to sami.
Zaprvé na 30. ledna jej nepotřebuji, protože 30. ledna nemůžeme nic podepsat, protože teprve 30. ledna je možné, že bude dojednána konečná verze této dohody, tam ještě může dojít celé řadě kompromisu. Pokud se nedohodnou ministři financí, budou to zřejmě dohadovat některé věci premiéři, respektive prezidenti, nebo hlavy státu a vlád, jaké složení Evropské rady. Za další to zmocnění vyplývá z ústavy, protože podle ústavy je sjednává mezinárodní smlouvy prezidentského typu prezident republiky, který může zmocnit svým rozhodnutím příslušného člena vlády s tím, že toto rozhodnutí podléhá kontrasignaci premiéra. Takže bez tohoto zmocnění není možné, aby jakýkoliv člen vlády, včetně premiéra, podepsal tento dokument a zatím toto zmocnění od prezidenta republiky k dojednání podobné smlouvy a k jejímu podpisu není. Takže takový je stávající právní stav.
Jak se rozhodne?
Bude otázkou dalších politických jednání. Je také velmi možné, že když všechny tři koaliční strany budou trvat na svém, tak nebude možné tuto dohodu, dokonce i kdyby vláda došla k názoru, že ji chce podepsat, nebo že na tom nebude sledávat nic problematického, což si nemyslím, protože pan ministr tady řekl, že tam také vidí celou řadu problematických bodů, taky nebude možné podepsat, protože zase někteří koaliční partneři trvají na tom, že z toho budoucího referenda není možné to ratifikovat pouze parlamentní procedurou. Ale nechme, prosím, ještě u toho mostu nejsme, až u toho mostu budeme, tak ho přejdeme. Případně budeme brodit řeku mimo tento most.
Jestli jsme jim, ještě jeden základní problém. Budeme trvat na parlamentní proceduře, tak rezignujeme na síly koalice. Pokud jsme přesvědčeni, že stanovisko ano nebo ne, naše stanovisko je známé, stanovisko druhých koaličních partnerů je logicky ještě nerozhodné, protože ten definitivní text není, tak se nutně chceme-li také ústavní zákon o referendu, spoléháme na síly komunistů a sociálních demokratů. A to TOP 09 nechce. TOP 09 by se ráda spolehla na síly koalice.
Nicméně já musím říci, že s vysokou pravděpodobností by i v parlamentní proceduře ratifikace musela probíhat podle článku 10a ústavy, který stejně vyžaduje ústavní většinu v obou komorách parlamentu, čili bez dohody s nejsilnější opoziční stranou. I parlamentní ratifikace by v podstatě byla velmi problematická.
Dámy a pánové, nemáte další otázky? Díky za pozornost. Hezký den.
Ne, tam byly ještě.
Tak prosím ještě Jana Čermáková, Česká televize první.
Tak já bych, pane premiére, využila toho, jestli byste mohl okomentovat v podstatě jednu věc, a to byly ty zmocněnci pro dopravní stavby. Jestli ti zmocněnci tedy budou zrušeni, kolik třeba doteď stály stát a kolik se tím pádem ušetří a jaká za nimi zůstala práce, co vlastně jakoby udělali. A pak bych si dovolila ještě odklonit se trošičku od dnešního jednání vlády a zeptat se vás, jestli na základě toho, co se objevilo v médiích, by v podstatě neuvažuje úřad vlády o tom, že by se zveřejňovaly odměny poradců a úředníků, aby se předešlo případným spekulacím. Děkuji.
Tak zmocněnci vláda prostě rozhodla náležitým způsobem, sledala, že nemá význam pokračovat v tomto mechanismu. Jejich náklady byly v podstatě ve výši mzdových nákladů. Samozřejmě proti tomu mohly být synergické efekty toho, že někdo koordinoval tuto činnost. Tam to je velmi těžko odhadnutelné. Nicméně toto je rozhodnutí, které já považuji za správné. Je to model, který byl překonán. Já bych chtěl připomenout, že ve své době sociálně demokratické vlády dokonce zřizovaly pro jednotlivé regiony, třeba pro Moravskoslezský kraj, zmocněnce, a ti se moc neosvědčili. Co se týče otázky druhé, kterou jste mi položila, já bych vám odpověděl velmi snadno. Běžte, otevřete si internet a přečtěte si tu žumpu, která tam je v těch internetových diskuzích. Mě teda fascinuje, že vůbec česká média bez jakékoliv selekce něco podobného připustí a je to takové zrubnutí veřejného prostoru, jaké já si vůbec nedovedu představit. Čili jedná se o skutečně útok na osobní integritu konkrétních lidí. Já chci připomenout, že daný konkrétní příklad byl způsobem na základě ukradených, odcizených osobních dokumentů. Tady byl překročen Rubikon, který doposud překročen nebyl. Já chci také zdůraznit, že z hlediska úřadu vlády v loňském roce odměny v řádu několika set tisíc dostalo více než 20 lidí v úrovni řízení ředitel odboru a více. Přesto je zmiňováno jedno jediné jméno. To je zmiňováno prostě proto, že je to spolupracovník premiéra, to nemá jinou než tuto politickou motivaci. Chci říci, že úřad vlády hospodaří velmi hospodárně. V loňském roce snížil objem mzdových prostředků o 21 milionů korun a provozních prostředků o dalších 18 milionů korun, čili celkově snížil své výdaje v loňském roce proti roku 2010 o 40 milionů korun. V letošním roce snížíme o dalších 20 milionů korun výdaje úřadu vlády. Mimochodem i celkový objem vyplacených odměn poklesl. V roce 2009, což byl okamžik největší hospodářské krize, s 5% ekonomickým poklesem celé ekonomiky vyplatil úřad vlády za mých předchůdců odměny ve výši 32 milionů korun. V loňském roce úřad vlády vyplatil odměny ve výši 28 milionů korun, čili v těch odměnách došlo k poklesu. Opět u konkrétního případu, který součástí top managementu úřadu vlády, musím říct, že paní vrchní ředitelka měla druhé nejnižší odměny, čili je to evidentně politicky motivovaný útok a musím si říct, že především považuji za neuvěřitelné, že byl překročen Rubikon, že média legitimizují ukradené osobní dokumenty a na základě těch je spouštěn mediální lynč na konkrétního člověka, který nic neprovedl. Jenom pracuje, je to poctivý, slušný a pracovitý člověk, akorát je spolupracovník premiéra a protože na premiéra potřeba také něco vyšťárat, že premiér bez skandálu nemůže být. Tak přestože je tady 20 lidí, kteří dostali řád několika stovek tisíc odměn, tak je vypíchnut pouze jeden, přestože z top managementu jsou to druhé nejnižší odměny, tak je zmiňováno pouze toto jméno a na základě ukradených osobních dokumentů. Nemám více, co k tomu říci.
Další otázky. Prosím, Jan Kálal, Mediafax.
Děkuji, Jan Kálal, Mediafax. Já bych se zeptal, pane premiére, vláda se dneska měla věnovat taky bodům, které se týkají jaderné energetiky a byl tam jeden zajímavý materiál, který naznačoval myšlenku stavět nové jaderné bloky v Česku na místě opouštěných vojenských újezdů. Jak vy se k tady té myšlence do budoucna díváte, jak se k tomu stavíte?
Já musím říct, že to je samozřejmě materiál analytického charakteru, nikoli materiál, který by uváděl nějaké rozhodnutí vlády. Jedná se o to, že v České republice a konec konců v celé Evropě je pořád těžší a těžší realizovat velké infrastrukturní projekty, ať již v oblasti energetiky nebo v oblasti dopravní infrastruktury a podobně, protože různé povolovací procesy, různé lokální a regionální zájmy, různé zájmové skupiny dnes mají obrovský prostor v podstatě zablokovat rozvoj konkrétních projektů. Čili například z hlediska stavebního řízení je samozřejmě možné uvažovat o teritoriu, kde nepůsobí žádný obecní katastr, tím pádem není součástí stavebního řízení na nějakém městském úřadu, což jsou třeba vojenské újezdy. Vláda mimochodem již dříve analyzovala možnost umístit úložiště jaderného odpadu v některém z vojenských újezdů právě proto, že je tam zvláštní stavební řízení, které není prováděno obecními úřady, protože na území vojenských újezdů nejsou obce. Tam není žádná obec, tam jsou prostě pouze vojenské újezdy. No. Čili zabývali jsme se toto a znovu opakuju, to byl pouze analytický námět, to nebylo nějaké rozhodnutí vlády nebo ne. Prosím?
Váš osobní názor k tomu?
Můj osobní názor je, že realistické skutečně v časovém horizontu 20, 25 let, maximálně prostě v tomto horizontu, je úvaha o výstavbě 3 jaderných bloků v České republice, a to na území stávajících jaderných elektráren, to znamená 2 bloků na území Temelína a 1 bloku na území Dukovan.
Další otázka, prosím, Radiožurnál, Václava Marešová.
Dobrý den, Václava Marešová. Já mám bod týkající se dnešní agendy. Jestli můžete říct si, pane premiére, jaký další postup vláda zvolí, co se týká v otázce kastrování delikventů závažných sexuálních
deliktů. Já chci, paní redaktorko, opravit vás trošku. Vláda skutečně nevolí postupy u kastrování. Vláda
já jsem měla na mysli.
Neprovádí kastrace, nehodlá to provádět.
Samozřejmě, ale jaký další postup vy byste
ani určovat postupy.
Protože i Česká republika čelí kritice kvůli té současné situaci.
Ano, my jsme dnes o tom debatovali, my jsme přesvědčeni, že za určitých okolností je i ten nemedikamentozní kastrace přístup, který je legitimní, který je slučitelný s problematikou lidských práv a konec konců i alternativa například celoživotní detence pro toho sexuálního delikventa versus alternativa, že po provedené kastraci může vlastně nabýt svobodu, je prostě otázkou jeho rozhodnutí. Tu kastraci není možné provádět bez jeho souhlasu a Já chci tady zdůraznit, že i samotní odborníci v medicíně upozorní na to, že je tady celá řada dalších léčebných zákroků, třeba při některých typech nádorů prostaty, kdy je kastrace se souhlasem samozřejmě pacienta jednou z léčebných cest a tam se to za nic ponižujícího nebo mučícího nepovažuje. A je to jenom jiný typ nemoci, jako je duševní nemoc, v tomto případě tedy sexuální úchylka. My se v prvé řadě podle mého názoru musíme zabývat tím, že máme právo chránit zdraví a životy nevinných obětí a z tohoto pohledu k tomu přistupovat a nenaskakovat v tomto konkrétním detailu nějakou si novou módu lidskoprávní v této oblasti. Navíc mluvíme o případech, které statisticky se pohybují ročně mezi jedním až třemi případy, čili se nejedná o nějaký masový jev.
Nicméně zvažte přece jenom své úvodní věty, pane premiére, ve vládě jsou, nemýlím-li se, dva lékaři a teoreticky by mohli být pro tento účel vycvičení.
Já bych je radši zaměstnal jinak, pane ministře, než aby se věnovali této problematice. Navíc jsem trošku v rozpacích, na kom by se cvičili ve vládě.
Další otázka.
Jsem teď hodně znervózně.
Další otázka, prosím, agentura Reuters, Robert Miller.
Dobrý den, abych se ještě s dovolením vrátil k tomu podpisu toho fiskálního kompaktu a sice, jestliže ještě nemáte zmocnění od pana prezidenta, aby někdo z vlády jaksi podepsal tu smlouvu, jestli máte nějakou indikaci od pana prezidenta, který se vyjádřil, že on sám tu smlouvu by nepodepsal. Jestli to jako co tím vlastně myšlení, že on to nepodepíše, nebo že na to zmocní?
Já mohu opakovaně potvrdit, co jsem již potvrdil, že jsem skutečně a členové vlády byli seznámeni s kopií tohoto dopisu, obdržel dopis pana prezidenta, že v žádném případě bez ohledu na obsah této dohody, který v té době, kdy to posílal, ještě nebyl znám, není konec konců ten definitivní obsah znám ani teď, že tuto smlouvu nebude ratifikovat. Já teď nechci rozvíjet debatu, která vypukla již při ratifikaci Lisabonské smlouvy, zda naše ústava umožňuje podobný postup prezidentu republiky nebo ne, na to jsou rozdílné názory ústavních právníků, že skutečně prezident reálně ratifikuje společně s komorami, nebo že je jenom v pozici jakéhosi v vozovkách ústavního notáře, který svým podpisem potvrzuje, že proběhla řádně procedura, to teď nemá vůbec význam rozvíjet. Nicméně sám za sebe, teď musím říct, to není názor ani vlády, ani politické strany, kterou reprezentuji, jsem přesvědčený, že by v logice uvažování, nesouhlasím s touto smlouvou, to znamená, již dopředu sděluji, že ji ani nepodepíšu, bylo nepodepsat tím pádem zmocnění pro vládu, aby tuto smlouvu podepsal. Já bych to považoval za myšlenkově konzistentní schéma.
Další otázka, prosím, jakou dospěla ČTK?
Já nemohu nenavázat, ale co by to fakticky znamenalo pro osud té smlouvy a české pozice vůči té smlouvě?
Pro osud smlouvy by to bez pochyby neznamenalo vůbec nic. Tato smlouva bude, jaksi z hlediska povinnosti, povinně podepsána pouze členskými zeměmi eurozóny, tou 17. Nečlenské země se mohou připojit dobrovolně a smlouva vstoupí v účinnost poté, co bude ratifikována alespoň 12, aspoň podle těch stávajících návrhů, to se ještě může změnit, 12 členskými zeměmi, které podepsali tuto smlouvu. Takže česká účast nebo neúčast s touto smlouvou neudělá vůbec nic. Ale znovu opakuji, skutečně se teď pohybujeme na půdě hypotéz. Takže prosím, nedělejte z toho dalekosáhlé závěry.
Přesto dovolíte-li, s tou smlouvou by to neudělalo vůbec nic, aby pro signatáře platila. Česká pozice vůči ní by zůstala nejasná a mlhavá.
Doplňující otázka Reuters.
Tak to právě se pokusil jasně, protože když víme, že za zahraniční politiku zodpovídá vláda, přestože pan prezident reprezentuje stát navenek, tak znamenalo by to v tom případě, že by neudělil to zmocnění, že by tedy vláda vůbec ustoupila od toho, že...
Já teď nechci spekulovat, opravdu já jsem zdůraznil, že se pohybujeme na půdě hypotéz, že vám tady dokonce říkám svoji osobní úvahu nebo osobní názor. Opravdu tady bychom se zapletli do řetězce spekulací, nemá to význam. Ano, podle ústavy je to prezident republiky, kdo sjednává mezinárodní smlouvy a může k tomu s kontrasignací premiéra zmocnit i některého člena vlády, počínaje premiérem, konče ministrem. Tečka, nemá význam to více rozvíjet.
Dámy a pánové, další zájem otázky neregistruji. Přeji hezký den. Naschledanou.
Naschledanou.